Ir 7:50 minūtes, un nu esam sazvanījušies ar pašu Interu Busuli. Labrīt, Inter!
Labrīt, Latvijas radio! Labrīt, labrīt!
Vai tiešām ir tik garlaicīgi, kā skan dziesmā?
Tie bija vārdi, kuri kā pirmie izskrēja ārā man no mutes, kad es veido šo te melodiju, un viņi arī ir palikuši. Un arī vēl pāris frāzītes, kuras es arī kā mutiski iedziedāju. Un tad, kad ir tas pirma vots, kad tu domā to melodiju, lai sniegt iekšā, nezinu, nu, jebkuram parādīt arī teksta autoram, tad nu, kaut kādu vārdu nāk ārā vienkārši automātiski, ja kad dziedi tajā nevalodā.
Jā.
Tie bija tie, kas parādījās, tie pirmie garlaicīgi. Es neteicu, ka man ir ļoti garlaicīgi. Nē, darīt ir visu laiku, ko, bet uz to brīdi, nu, tas bija tas, kas iznāca ārā.
Jā. Pastāst, kā tapa šis ieraksts, jo zināms, ka šobrīd ir dažādi aizliegumi, ko drīkst un ko nedrīkst.
Nu, tā arī bija. Mēs vienkārši mājās, sēžot. Nu, es dēlu pieaicināju pēc tam. Mēs, nu, kas ir mēs, es ar sevi, ja, mēs divi tā, vienkārši sēdējām un tu, Johedi, atkal, mēs, vienādi sakot, aiz neko darīt, jā, jau laika, nu, jau ir mums ļoti, ļoti daudz, un pat, nu, brīžiem liekas, ka pat nezinu, kur viņi likt, ja, radoši kaut kā es biju mazliet apstājies, bet tomēr gribējās kaut ko darīt. Un šis bija tas, nu, pirmais reālajā laikā, atkal, nu, taps skaņdarbs. Tā man bija ar Miglis Rītu, un ar šo skaņdarbu arī. Es gribējās pēc iespējas ātrāk, lai viņš ir tādā beigu stadijā, un iedeva Kasparu Mansonam, un Kati uzrakstīja brīvišķīgus vārdus, un vienkārši super. Es tā nebija īsti domājis viņu, nu, ka šis ir par to laiku konkrēti, ja? Vienkārši tā sapasēja tiem vārdiem, nu, tas arī bija principā šim laikam, un arī nevarēja mūziķiem tikties tā ierakstā, kā es biju pieredzis, ja. Pirms tam, ka mūziķi atnāk, un tad radoši katrs strādā, katrs ieguld savu ārtavu, tā teikt, skandarba režijai un scenārijam, nu, bet šoreiz bija tā, ka pašam bija jātiek galā, un...
Bet nezinātājs nemaz to nepateikt, klausoties dziesmu. Savulaik arī...
Tas ir vienīgi elektronika, jā, šajā skandarbā.
Jā, nu savulaik arī ar Miglas Rītu bija tā, ka noteikti nevarēja paredzēt, ka būs dziesmai tādi panākumi, iespējams, šoreiz būs līdzīgs scenārijs.
Nezinu vēl nezinu. Un jāsaka tā, ka vienīgais mūziķis, kuru būtēju sadabūt, bija mans dēls. Un viņš arī piedalās šajā skandarbā, viņš man neatteica, jā. Un viņam aizliegums arī tikties, ja mēs locekļi.
Jā, dēls ir tas, kurā, var teikt, ierepo to partiju mēs varam dzirdēt dziesmā. Jā. Kādus viņš vēlas spērt soļus mūzikā vai gana nopietnus?
Nē, šī ir viņa debija, cik tas ir nopietni, to parādīs laiks. Viņš ir gājis mūzikas skolā pušamo situmē instrumentu klasē. Bet tā viņš ir aizgājis sportā, un tagad, principā, var teikt, ka sports ir nodarbojies hobi līmenī. Bet nē, viņš ir vidusskolā. Un ar mūziku, var teikt, nenodarbojās, bet ļoti patīk, ir ļoti ritmisks, muzikāls. Un kāpēc ne? Varbūt ar rap tas viss nebeigsies. Varbūt iedzirdāsies.
Nu, pirmie soļi ir sparti.
Jā, pirmie soļi ir sparti. Bet paši pirmie viņš nekad nebija... Mikrofonu vispār arī izstāvējis, tā teikt, dziedājis tādā profesionālā studijā. Nu, nē, bet, nu, vienkārši publiski tā izrādījies un tā.
Pastāsti, kā aizvedi šobrīd savas dienas mājās un sociāli distancējoties, kādā vidē tu mīti un ar ko dienā nodarbojies?
Esmu Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, un šeit jau... Principā, 9 dienas, bet laika neskaita, es vienkārši zinu,
instrumentā. Talsu novadā Ģibuļu pagastā laikam arī zona mazliet ir traucējumi. Varbūt,
zona ir denormāli slikta, es pat
nezinu. Jā, kādā labākā vietā var nostāties.
Es zvanu ik pa laikam visādiem operatoriem, un saku, kas notiek. Nevar tā teikt, online stundas, tā teikt, vadīt. Tagad te palika labāk?
Jā, tagad mazliet aha. Labāk, jā.
Jā, es vienkārši meklējos arī šeit. Nu, vienā cokot meža vidū. Tātad sēžam, nedēļā trīs reizes apmēram braucam uz veikalu, jo pārtika beidzās ļoti ātri, mēs esam seši cilvēki un vēl sunītis un kaķītis. Un vienkārši pa internetu jākā darīšana, un bērniem arī skolas, un viņš jau baigi labi tagad tas skolas laiks. Viss jau tā flošais gaisa, man patīk, ka bērni mācās pa stumriem un.
Vai arī pašam sanāk atsveidzināt kādas zināšanas no skolas laikiem?
Jā, vakar es pildīju krievu valodu. Un, nē, bet no 11 klasnieku un 16 līmeņa es ļoti tālu, jāsaka tā, neko vairs nesaprotu. Un baigi sarežģīt. Tagad ir baigi sarežģīt. Varam palīdzēt kaut kur latviešu valodā, literatūrā. Nu, tādās, bet neeksaktējās, nezinātnēs nulle. Es esmu nulle, baigi jāatvainojas visiem skolotājiem.
Nu, katram sava lieta dzīvē jādara. Jā. Tev ir koncerti un mūzika. Vai neilgojies pēc koncertiem? Vai neplāno tieši saistē kaut ko?
Jā, mēs plānojam. Mēs tagad domājam, kā to izdarīt, lai mēs būtu likuma paklausīgi. Ja? Jo baigi sarežģīt, tagad nezinu, cik tu pulcēties, jāiet rēķina operātori vai operātori vispār vajadzīgi tādā video koncertam, bet gribas, lai ir skaisti un lai ir forši, lai tas labi ne tikai izklausās, bet arī izskatās un jāskatās, jāiziet cauri visiem likumiem, lai pēc tam mums, es nāk tā teikt, sodas maksāt un tā tālāk, un arī ievēro drošību galvā, ja? Jo nevēlta šādi te. Distancēšanās ir izveidot, jo kaut kas jau notiek. Ja? Daudz jau netic vēl joprojām, tie covidioti, ja? Saucamie. Bet es tomēr ticu, ka kaut kas domāju, notiek, un tāpēc mēs arī mēģinām pēc iespējas ievērot
šo visus notiekumus. Mums prieks saņemt jaunu mūziku no mūziķiem, un prieks, ka jūs arī turpināt radīt. Teikšu paldies, Inter, šorīt par sarunu. Sazvanījos ar mūziķi Interu Busuli un pat arī, kā dzirdējām, viņa dziesmu garlaicīgi ir arī pirmatskaņojot programmā Labrīt. 7:58.